Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:01 na po ng tanghali at ito po ang Radyo Oble at Your Service. Isang programa na hatid sa inyo ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Muli ako po si Faith Navarro, makakasama niyo po mula alas 12 hanggang alauna. At kasama rin po natin dito sa ating programa si Vice Chancellor for Community Affairs, Vice Chancellor Nestor Castro.
Magandang tanghali, Faith. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig.
At sa loob po ng isang oras ay pag-uusapan natin ngayong tanghali kung ano na nga ba talaga ang balak ng Universidad ng Pilipinas para sa Arboretum. At ang magsisilbi rin po nating resource speaker po para sa tanghaling ito ay si Professor Castro rin. At sir, simulan na po natin. Una pong katanungan, ano po ba ang UP Arboretum?
Ang UP Arboretum ay bahagi ng Universidad ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga natitirang rainforest dito sa Metro Manila.
Mm-hmm.
Meron lang konting pagwawasto. Dati binabanggit ko 17 hectares.
Mm-hmm.
Kinokorrect ako ng ilang kasamahan ko, lalo na sa Institute of Biology. Sabi nila ito ay 22 hectares.
Mm-hmm.
So ang nangyari pala, dati kasi nag-survey sa lugar at ang na-survey lang ay yung 17 hectares dahil may 5 hectares na hindi napasok ng UP at ng DNR dahil nabahayan na itong mga lugar na ito.
Mm-hmm.
Pero inililinaw na hindi pinapabayaan, hindi binibitawan ng UP maging yung 5 hektaryang hindi na-survey.
So ibig sabihin lang po nun ay kasama pa rin po sa pagsukat iyon pong may mga nakatayo ng kabahayan ngayon. Kaya po 22 hectares.
Oo. May parting kabahayan na nasukat kasi mm-hmm. may ilang bahay na medyo lagtaw-lagtaw naman
mm-hmm.
at may mga ilang naninirahan din doon na friendly rin naman sa UP, so pinahintulutan tayong makapasok. Medyo ironic, pinahintulutan tayo eh pag-aari naman ng UP yon. Pero may mga lugar na medyo mas hindi natin alam, mas matigas yung mga naninirahan doon mm-hmm. na ayaw papasukin ng UP kung kaya't hindi ito nasukat.
Professor Castro, alam niyo po ba kung ano ang kasaysayan? Papaano po nagsimula na magkaroon po tayo ng mga informal settlers dito po sa Arboretum?
Una muna, ipaliwanag natin yung ano ba yung ibig sabihin ng Arboretum.
Mm-hmm.
Ano? Ang Arboretum ay isang lugar na mayroong mga puno, kaya mm-hmm. arbol, ibig sabihin sa arbol sa Espanyol, arbor sa Latin ay puno. So
mm-hmm.
ito ay kapunuan,
mm-hmm.
no? At sa aking pagkakaalam, hindi lamang ako ganun kasigurado kasi hindi pa yata ako pinapanganak noon. Pero mm-hmm. talagang mapuno ang lugar na yon noon pa bago
mm-hmm.
siya maging pag-ari ng UP. Kasi
mm-hmm.
ang UP kasi ay parang i-denonate sa universidad ang iba't ibang kalupaan na ngayon na sakop ng ating 493 hectares. So mapuno na yun noon, pero nakita ng universidad na magandang gamitin siya bilang laboratorio, lalong-laro na para sa mga estudyante ng biology.
Mm-hmm.
Kasi nga doon sila pwedeng mag-aral ng iba't ibang mga species na mga puno at mga halaman. Kung kaya't noong nakukwento sa akin noong mga 1960s, 70s, parang laboratory siya ng Institute of Biology. Noon kasi hiwalay pa yung botany,
mm-hmm.
zoology, so pumupunta sila ron. At nabalita ko rin sa ilang mga datihan na ng mga estudyante, mga alumni natin ngayon, nagde-dating pa raw sila doon sa lugar na yun.
Parke kasi, pa.
Oo, talagang parke na pwede kang maglakad-lakad
mm-hmm.
ng while holding hands together. Ganon.
Mm-hmm.
So, kasi ay di malilim, tapos merong mga natural springs at lagoon, merong mga bato na mga upuan para sa mga magpi-picnic. So ganong kaganda noon ang Arboretum.
Mm-hmm.
Pero napabayaan ito, hindi ko na alam kung anong mga taon na nang unti-unti nang pasukin ito ng mga informal settlers. At dati rin, ang ating campus maintenance office, doon din nag-oopisina sa Arboretum. Pero isa kasing nakita nung natayo na yung Commonwealth Avenue, parang medyo nahiwalay siya sa sa academic core. At trabaho ng ating campus maintenance office ay mag-maintain ng academic oval at nung academic core, mga buildings. So inilipat ang CMO dito sa kinalalagyan niya ngayon sa May Jacinto Street. Mm-hmm. At nung nilipat sila dito, mas lalo ngayong na-abandon ang Arboretum at napasok pa ng mga informal settlers. Sinasabi sa akin na yung mga unang batch ng informal settlers ay mga kawani rin ng UP at ang kanilang pamilya na pinahintulutang tumigil doon. Pero yung iba ay hindi na konektado sa UP at naroon pa rin sila. Hanggang nagkapasapasahan na ng tinatawag na quote-unquote karapatan, nagbenta ng lupa, ganyan. So, yun, naging sa ngayon kinakalagyan natin ay napaka-complex na dahil mahigit 1,000 na ng mga pamilya ang naninirahan dito. Kung titignan natin mula sa ere, parang hindi mo makikita kasi nasa ilalim
natatakpan
sila
ng
mga
puno.
Mga puno. Pero sa datos na aking nakuha ay meron lang magkaibang datos, ano? Ang survey ng ating Office of Community Relations as of 2015 ay may 880 households. Pero recently ang Quezon City nag-census itong 2016, kamakailan lamang, 1027 households na. So ibig sabihin papalaki pa
mabilis
rin, dumadami pa rin.
At kanina po nilarawan ninyo yung Arboretum nung mga unang pagkakataon pa na naging pagmamayari ito ng UP. Pero sa ngayon po ba, maaari nyo po bang magpinta kayo ng picture kung ano na po ang ngayon ng Arboretum?
Sige. So, kung pupunta ka sa Arboretum, para sa mga tagapakinig na hindi pamilyar, baka gusto ninyo mamasyal doon, nasa gilid, ang pasukan ay nasa gilid ng gasolinahan sa Mifilcoa. Meron dong side street. Nakasulat naman doon, Arboretum. Papasok kayo. At, so, gilid siya nung gasolinahan at saka ng UP Techno Hub, Ayala Techno Hub. Merong side street na ngayon ay ginagawa ng ating barangay. Didiretso ka doon. So, bali nasa likod siya ng Techno Hub. So, unang pasok mo, maraming mga puno. Maganda, maganda. Makikita mo yung lagoon. Alam mo, sa bandang kaliwa, alam mong naandun yung dating ganda niya. Kaya lang, unfortunately, lumulutang na yung mga basura sa lagoon. Tapos, maraming makikita ka ng mga shanty, maliliit na bahay, sa ilalim ng mga puno. Tapos, meron ng barangay road doon. So, marami nang naglipa ng mga junk shop na naandun. At meron na rin, unfortunately, may mga ilang aktibidad na nagaganap sa Arboretum na hindi matotolerate ng universidad. Tulad ng merong nag-uuling. Eh, syempre, sa pag-uuling, kakailanganin pumutol sila ng puno na magde-defeat ng purpose ng Arboretum. Merong mga nag-aalaga ng mga manok na panabong at ayon sa aming balita, ito ay mga dating pulis o kasalukuyang pulis ng Quezon City na bawal sa batas at wala itong pahintulot. Meron ding shabu den sa lugar, tinuturo ng mga tao at kamakailan lamang may 2 napatay dun ang Quezon City Police sa isang drug by bust operation sa Arboretum. At yun, so may mga basketball court, may mga taong naglalaro, may mga batang nakakalat. May nabalita rin kami na dito sa Philcoa ay, of course, hindi na siya Arboretum, pero may nagaganap na child prostitution. Mainly ang mga kliyente ay mga jeepney drivers at di umano ang mga child prostitutes o child sex workers ay nanggagaling sa Arboretum. So parang mixed siyang kalagayan. Merong nakikita mong ganda, meron namang bahaging medyo malungkot.
Mm-hmm. Pero sa kasalukuyan po ba, ano ba yung nagiging pakinabang ng UP dito po sa Arboretum?
Okay. So mula nang napabayaan siya ng universidad, at para sa akin, ang tingin ko talagang ang nagpabaya ay universidad. Mm-hmm. Kasi dapat ang universidad naman ang nag-aalaga sa kanyang mga resources at assets. Mula nang mapabayaan siya, wala nang masyadong pakinabang. Na direct. Ano?
Mm-hmm.
Indirect, syempre, kagubatan. So, nakakatulong pa rin ito sa carbon sequestration. Mm-hmm. Ano? Ikalawa, nagiging... ano siya, lugar ng shooting ng mga pelikula at mga telenovela. Kadalasan nagpapaalam ito sa Barangay UP Campus, pero binibigyan rin ng permiso ng UP. Mm-hmm. Tapos, yun yung mga ilang kapakanabangan. Tapos, paano pinaparamdam ng UP ang kanyang presence sa lugar? So, panapanahon, may nagaganap na mga tree planting activities dito. Mm-hmm. Sa pangunguna ng Beta Sigma Foundation, kung saan merong Memorandum of Understanding with UP Diliman, at saka ang Rotary Club. So, madalas yan, meron diyang mga tree planting activities. So, generally, very minimal yung mm-hmm. pakinabang. Pero nagpaplano nga ang UP ng mas malaki-laking pakinabang, mm-hmm. hindi lang para sa universidad, kundi para sa Quezon City siguro o sa bansa. Noong 2013, nakipagkasundo na ang UP Diliman at ang DENR, Department of Environment and Natural Resources, at ang Department of Agriculture, at saka ang Beta Sigma Foundation, na i-convert ang UP Arboretum bilang isang National Botanic Garden. Mm. Kasi sa ating bansa, wala tayong botanic garden. Hindi tulad ng sa Indonesia, meron sila. Ano? Meron tayong botanic garden sa Maynila, panahon pa ng Kastila. Ano? Pero sa ngayon ay wala. So dito sana natin ma-showcase sa ating mga estudyante at pati na rin sa mga mamamayan natin na bibisita ron ano yung iba't ibang mga halaman na meron sa Pilipinas. So endemic plants ang ating ipapakita. Halimbawa, sa lugar na ito puro palm, sa lugar na ito puro mga shrub, dito mga herbal plants, mm-hmm. ganun.
Pero Sir Castro, kung 2013 pa pala itong mga plano na ito, bakit po kaya sa ngayon ay hindi pa po nakakamit yung mga plano na yon?
Tama yun. Magandang tanong yon. Kasi nung nagkapirmahan ng Memorandum of Agreement, mga ahensyang ito kasama ang UP Diliman, ito ay sa bandang patapos ng termino ni Chancellor Saloma.
Mm-hmm.
Tapos nung pumalit si Chancellor Michael Tan, hindi ito kaagad na endorso sa kanya. So hindi siya aware na may ganito. At nung nalaman niya, parang mga kalagitnaan na o towards the end na ng unang taon ng kanyang termino. Ano? So sabihin, 2014. Tapos, komplikado na yung lugar dahil maraming mga bahayan na doon. So anong gagawin dito?
Mm-hmm.
So may parang ang dati kasing konsepto ay isa siyang lugar ng mga puno at walang mga taong tagalabas. Mm-hmm. So napakahirap nung ipatupad at alam natin tututulan ito ng mga taong naandun na, no? In fairness sa mga taong naandun, hindi natin sila lalahatin na gumagawa ng mga illegal na aktibidad. Marami sa kanila ay talagang mga mahihirap na kababayan natin na walang matirhan.
Mm-hmm.
So, paano yon? So, ang ginawa ng ating Office of Community Relations ay makipagkasundo sa Quezon City. At ang kasunduang ito naman ay itong mga July na lamang ng taong ito. Mm-hmm. Ano? So, after
three years,
nagkapirmahan sa Quezon City at iba pang mga ehensya ng gobyerno sa Quezon City na tugunan at ayusin ang problema ng informal settlers sa Quezon City kung saan kasama ang UP Arboretum. So, ayon kasi sa local government code, talagang mandato ng lokal na pamahalaan, mm-hmm. ang anumang pagpapalikas o pagpapalipat sa mga informal settlers at hindi yun mandato ng UP.
Pero ngayon po ba ay meron na bang konkreto talagang mga hakbang na isasagawa ng gobyerno, ng pamahalaan ng QC para po dito mismo sa mga nakatira po sa Arboretum?
So ang nasagawaan na ng Quezon City ay mag-conduct ng census. Mm-hmm. Ito ay binanggit ko. Kasi yun ang first step. Mm-hmm. Kailangan malaman ng Quezon City, ilan ba ang aming ililipat? At sa gusto kong ilinaw sa mga tagapakinig, hindi tayo nag-uusap dito ng pagpapalayas o demolition. Mm-hmm. Kundi hahanap ang Quezon City ng paglilipatan sa kanila. Ibig sabihin ng Quezon City, bibili ng lupa kung saan sila ililipat. At yung mga lupang yon ay bibilihin naman sa murang halaga ng mga taong nilipat at sila na ang magamay-ari nun.
Mm-hmm.
So, mas magandang kalagayan yon sa aming palagay kasi sa ngayon, sa Arboretum, sila ay, excuse me for the term, practically squatters kasi hindi naman kanila yung lupa. Nakikitira lang sila sa UP. Pero kapag inilipat na sila sa mga mga lugar na tinitignan ng Quezon City na tinatawag nilang generically mga Bistecville, sila na mag-aari sa kanilang ano, huhulugan nila. Ano? So magkakaroon sila ng lupa. So ito, nagawa na. Ang second step ay socio-economic profiling. Kasi kailangan malaman, hindi lang yung bilang ng tao, kundi ano ba ang mga trabaho nila, saan ba sila nagtatrabaho, ano ba ang mga skills nila. Kasi para malaman, teka, kung nagtatrabaho sila sa lugar na malalapit lang, bakit natin sila dadala sa Bulacan? O kaya, kung meron pala silang skill ng halimbawa, paghahalaman, kailangan ba talaga silang ilipat? Oo, baka naman pwedeng sila ay itap para dito sa Arboretum mismo. So, sa ngayon, ongoing pa tong socio-economic profiling at ang Office of Community Relations natin ang nagsasagawa nito. So, nasa ganung antas pa. At ngayon, ang atin namang Office of the Campus Architect naggumagawa na ng disenyo na ano nang mangyayari doon sa tinatawag na Arboretum Master Plan na inaasahan namin itong October 13 ay ihaharap nila ng Office of the Campus Architect sa Technical Working Group kasama ang UP, ang DNR, ang DA at ang Quezon City.
Mm-hmm. Yan po ay sa October 13.
Oo, malapit
abangan
na.
Natin.
At i-anunsyo natin ano mangyayari dito.
At pagpatuloy po natin ang ating usapan tungkol pa rin po sa ano na nga ba ang balak ng UP para sa UP Arboretum dito pa rin po sa Radyo Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo! Late ka na,
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble dito po sa DGUP 1602. Oras po natin ay 12:21 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At pinag-uusapan pa rin natin ang issue po ng UP Arboretum. Ano na nga ba ang balak ng UP sa lugar na ito na pagmamayari na natin ng ilang panahon na po ba ito, ano, Sir Nestor?
Hindi ko alam eksakto, pero dekad-dekada na.
Dekad-dekada na. At ngayon nga po, nabanggit natin kani-kanina lang na medyo napabayaan po itong arboretum ng UP. Pero sa sinabi niyo po kanina, Sir Castro, meron na pong mga plano na gagawin para dito. Ngayon po, habang binubuo pa po yung plano, meron po bang mga maliliit na hakbang ang UP para pangalagaan ito? Maliban pa dun sa long term at mas malaking scale na pangangalaga.
Mahirap i-claim na UP lamang ang may gumagawa ng pagprotekta na katuwang ng UP ang Barangay UP Campus.
Mm-hmm.
So ang Barangay UP Campus, nag-deploy sila ng mga barangay volunteer brigades, ito yung parang peacekeeping force ng barangay. Alam ko may dalawang istasyon sila sa loob niyan, ano, at pinaalam nila sa universidad, so para matiyak na hindi nagaganap yung mga aktibidad na kriminal sa lugar, ano, at maprotektahan yung mga tao rito. Merong mga ilang ginawa rin tayo ng mga paglilinis. Ito medyo problematiko pa, no, kasi meron siyang positibo, may negatibo. Sa request ng Barangay UP Campus, pinatanggal yung mga hagdanan na nasa Central Avenue, pero umaakyat sa pader ng UP, papasok ng UP Arboretum. Maraming mga hagdanan yun, nadaanan ng mga tao. So, pumayag ang UP, ano, na patanggal ito kasi nagiging daanan siya ng mga papasok ng mga tagalabas, papasok sa Arboretum, at na maaring magresulta sa patuloy na pagdami pa ng mga tao at mga taong hindi natin kilala. Gayon pa man, kamakailan may nakipagdialogo sa akin ng Multisectoral Alliance. Sinabi nila na ang setback, meron namang mga taong nasa loob ng arboretum na nahihirapan at iikot pa raw sa kagubatan para lumabas, para makarating sa mga eskwelahan, halimbawang mga bata, lalo na kung gabi, so baka delikado. So ito ay kailangan nating magtimbang. Ang nasabi ko na lang, kung kayo po, para do sa mga ano, miyembro ng Multisectoral Alliance, kung kayo po mayroong mga lugar sa arboretum na kaya ninyong sabihin, kami mismo ang magpoprotekta rito, pwede namang i-designate sila bilang sila ang mga tagabantay. Pero kung hindi din ninyo matitiyak yan, hindi namin magagawa. Kasi ibig sabihin, may labas pasok na wala tayong control. So hinihintay ko yun. Ikalawa, sinabi ko rin, bibisita ako sa lugar para makita. Kasi baka naman, hindi ko pa alam, mapahintulutan sa ilang lugar, pero hindi naman ilang 10-10, 20-20 mga hagdanan sa lugar na yun.
May katanungan po ang ating isa sa mga tagapakinig. Ang tanong ay, may studies na po ba kaugnay ng biodiversity and species present in arboretum?
Meron. Unfortunately, hindi ko dala yung datos. Kasi, alam mo, Faith, isa sana sa mga panauhin natin ngayon ay si Ginoong Butch Madarang ng Beta Sigma Foundation. Unfortunately, hindi pa siya nakabalik ngayon. Nasa Basilan siya. Pero, kasi nung ginawa yung biodiversity study, tree inventory, ginawa ito nung dulo nga ng 2013, na-identify nila kung ilang species ng mga puno ang naandun. Ang sinukat lang nila yung mga mature trees. Hindi nila binilang yung mga bata pang ano, at merong certain diameter para sabihing mature. Karamihan ay mga sa natatandaan ko, mga hardwood, ano, may nara, may mga apitong, mga ganyan, ano. So yon ang common, ano, mga hardwood trees. Pero do sa idea natin sa arboretum, hindi lang yung do sa National Botanic Garden, once maitayo ito, hindi lang yung kung ano na yung naandyan, kundi magdagdag pa ng mga basta't endemic. Ibig sabihin, likas sa Pilipinas ng mga halaman, hindi yung mga dayuhang halaman. Para maipapakita sa mga estudyante o maging sa mga turistang domestic, ganyan. Ah, ito pala ang itsura ng mga ganitong halaman, ganitong puno. Na maraming sa mga bata ngayon, hindi alam. Anong, halimbawa, alam nila yung mga puno na halimbawa ng rambutan. Ah, yung bunga ng rambutan.
Yung may mga bunga.
Oo, pero hindi nila alam yung puno, yung mga ganyan. Ano. So maganda rin may educational purpose siya. Pero masasabi ko about hundreds of species ng mga halaman.
May isa pa pong katanungan mula sa texter 3237. Ano pong benefits ng pagkakaroon ng arboretum para sa UP community? Open po ba ito sa public tulad ng sunken at ng academic oval?
Ah, sa ngayon hindi pa yan napapag-usapan, ano? Ang iniisip kasi natin, once maitayo National Botanic Garden, so para na siyang isang park. At syempre, dahil may gastusin tayo sa park, may maintenance, merong park fees. Ano? Hindi pa napapagkasunduan kung magkano. Ano? Pero kung ikukumpara natin dyan sa Parks and Wildlife dito sa Quezon City, mga 10 piso lang naman yung mga fees dyan. Eh, ano? So masasabi kong minimal dahil tayo ay gobyerno naman. Ang hindi pa napapag-usapan ay ano, may discounted fees ba ang mga estudyante natin? Mga taga-QC. Kasi, halimbawa sa Quezon City Circle, merong Quezon City Museum, may fees doon at merong discount ang mga taga-Quezon City. So, baka tayo may ganun din, taga-Quezon City o kaya taga-UP. Pero, medyo malayo na yung stage na yon. Nasa stage pa lang kami ng pagsasagawa ng pag-aaral, pagki-clear, tapos paggawa ng mga disenyo, ng mga itatayong istruktura, at pati ano yung parang appropriation ng mga lupain, saan yung nursery area, saan yung may commercial area na merong mga cafe, pwede kang uminom din doon, may mga pahingahan. Ang sinasabi nga ni Secretary Gina Lopez, gusto niya may mga bamboo hut, ano? Hindi yung mga kung ano-anong mga sementadong struktura, pero yun nga, pwedeng mga parang native talaga.
At nabanggit niyo na po si Secretary Gina Lopez, ano na nga po ba ang huling mga update tungkol po sa napag-usapan ng DNR at ng UP tungkol po dito sa lugar ng Arboretum?
Oh, kasi yung dating kasunduan ay doon pa sa dating secretary, ano? So recently lang nalaman ni Secretary Gina Lopez, secretary ng DNR, na mayroong UP Arboretum at pinasyalan nga niya ito. At ano siya, surprise na surprise siya. Ang lapit-lapit lang sa DNR office, mayroon palang ganito. Eh, samantalang ang mga taga Metro Manila, pupunta pa ng La Mesa Dam para mag-bike, gamitin ng park, ganyan. Ano? So, magandang i-develop ito. So, noong ang okasyon na nagkita kami ay isang tree planting activity sa Arboretum na isinagawa ng Rotary at ng Beta Sigma Foundation, inimbitahan nila si Secretary Gina Lopez. Nung pumunta ako doon, nauna pa sa akin si Secretary Gina Lopez at nagsasalita na siya in sa harap ng mga naninirahan sa Arboretum. Ano, eh siya, very charismatic figure din yon. So marami siyang sinasabi, na sinasabi niya na gusto ko to maging isang ecotourism site. Tulad nga ng ginawa nila sa La Mesa Dam, at gusto niya bilang ecotourism site, dapat ang mga taong naninirahan dito ay kumikita mula sa ecotourism. Hindi niya maisip ang isang lugar na ecotourism site na walang tao, kasi sabi niya mas mahalaga ang tao kaysa sa mga puno, ganyan-ganyan. Ano? So may mga ganun na siyang pangako, na tapos saka pa lang ako magre-respond nung dumating ako. Pero nung napapakinggan ko, napapaisip ako, ay sabi ko sa loob-loob ko, I don't think merong conflict sa iniisip ng UP.
Mm-hmm.
Bagamat yung terminong ecotourism ay never pumasok sa mga naunang dokumento.
Pero ano po bang ibig sabihin ng ecotourism site muna?
Sige, pag ecotourism site kasi talagang una, tourist destination.
Mm-hmm.
So ibig sabihin, kasi yung sa ating Botanic Garden, pwede pang parang laboratorio ng mga siyentista, mm-hmm. pupunta ro, mag-aral. Pero pag ecotourism site, kahit sinong turista, domestic or international, pwede siyang puntahan. Mm-hmm. Pero kaya siyang pinupuntahan dahil meron siyang kakaibang kalikasan.
Mm-hmm.
Ano? So, kaya pe-preserve yung kalikasan. Pero, mag-generate siya talaga ng resources.
Mm-hmm.
At nasabi ni Secretary Gina Lopez, ay nako, isa yan sa mga kasanayan ko. Kinuwento mm-hmm. niya mga karanasan niya sa Palawan, kung saan pinakita niya na yung mga mas malaki ang kinikita ng mga ecotourism sites kaysa pa sa halimbawa raw mga ilang minahan
mm-hmm.
na ano no na nag-extract ng mga mineral resources at pinakita niyang datos na palaki lang ng palaki ang kita ng mga ilang sites kabilang na yung mga taong nagma-manage mm-hmm. doon at mga naninirahan doon. So yun, wala sa ating larawan yun kasi ang iniisip natin dati ay sige, parke. May ilang lugar na commercial pero mm-hmm. more para paupahin ang ilang halimbawa natin nagtitinda ng halaman.
Mm-hmm.
Mas so ang i-generate pang resources nun ay sa upa lang.
Mm-hmm.
Pero sa ideya ni Secretary Gina, yun talagang may mga produkto mula sa kagubatan, nalikha mm-hmm. ng mga tao. Halimbawa kung may mga bagging diyan, baka kaya gumawa ng mga baskets
mm-hmm.
mga ganyan ano. I think tapos ang challenge nga niya, nako UP kayo, dapat maging ano bago pumasa ang mga estudyante niyo nakapunta rito.
Mm-hmm.
Halimbawa yung mga students ng entrepreneurship, di ko alam kung may ganun tayo, nabibigyan nila ng training at tips ang mga mamamayan dito, paano mm-hmm. magnegosyo, ganyan, ano. So, ito, yung informal settlers, sabi niya, andyan ang ating community development, so dapat sila ang nakakapag-isip. Yung mga anti-social activities na andyan ang inyong psychology department, meron ba silang pwedeng mga behavioral mm-hmm. programs para sa mamamayan dito? So, hinahamon niya tayo at
mm-hmm.
Ako naman at yung aking staff, tinanggap namin yung hamon.
Mm-hmm.
So, sa aking palagay, hindi naman conflicting yung ano, kundi enrichment pa nga ng ating dating konsepto.
Mm-hmm.
Gayon pa man, saying that, I think meron din tayong mga no-no. Ano? Halimbawa, so yung mga taong willing na makipag-cooperate sa UP para i-develop siya bilang botanic garden at ecotourism site, pwede kayong manatili.
Mm-hmm.
At saka magtrabaho para sa UP bilang hardinero, bilang sa nursery, bilang park guides, bilang nagtitinda ng mga refreshments doon, ano. So mga ganon po pwede. Pero yung mga ayaw sumunod sa ganong batas, gusto pa rin ay panabong, gusto pa rin ay charcoal making, mm-hmm. gusto pa rin ay shabu, kailangan yung lumabas.
Mm-hmm.
So ganon ang nakikita kong designation. At yung mananatili, tingin ko mag-change na ang relationship.
Mm-hmm.
Ang relationship ay bilang mga empleyado na sila ng UP.
Mm-hmm.
So kung kasi meron tayong pabahay para sa mga empleyado, pwede naman ang pabahay sa loob ng arboretum kasi mm-hmm. empleyado na natin sila.
Mm-hmm.
Hindi na sila informal settlers.
Mm-hmm.
Pero dahil empleyado sila, pahiram lang din yun. Ano?
Mm-hmm.
Pansamantala lang din yun.
At ngayon po sa mga sinabi niyo, Professor Castro, medyo malinaw na yung plano.
Yung tunguhin
mm-hmm. para dito sa arboretum. At sa pagbabalik naman natin, alamin naman natin, ano nga ba yung napoproject niyo na rin na pwedeng maging hamon sa pagsasagawaan ng mga planong ito? Sa pagbabalik yan ng Radio Oble at your service sa DZUP 1602,
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang boss.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Ble at your service. Oras po natin ay 12:37 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
At kanina po bago tayo mag-break, napag-usapan natin na kasama na ang ating pamahalaan, ang DENR sa mga planong binubuo ng UP para sa ating UP Arboretum. Ngayon po, Sir Castro, pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano po yung mga projected niyo na magiging hamon sa pag-execute ng mga plano para sa Arboretum?
Una muna, minamadali nga kami ni Secretary Gina na makapag-produce ng Arboretum Master Plan within a month. So probably November. Mm-hmm. So nabanggit ko sa iyo, may draft itong October 13. Mm-hmm. Siyempre magko-comment yung mga agencies, may improvement yan. So probably by November, meron ng draft. Isa ng plan. Sa ating antas ng universidad, yung plan na yon ipapa-aproba hanggang Board of Regents. Mm-hmm. Sana naman ay pareho ang pananaw ng Board of Regents at saka ng DENR at saka ng kasalukuyang administrasyon ng UP Diliman. Sa panig ng DENR, sabi ni Secretary Gina, kung magagandahan siya sa plano, willing siyang maglabas ng mga pondo. Mm-hmm. Nag-mention siya ng kung ilang milyon. Mm-hmm. Na magmumula DENR para pangtustos, panggastos doon sa mga ipapatayong infrastruktura. Ano? Mm-hmm. Ang Quezon City naman, willing na sila ang magpapabakod. Mm-hmm. Okay? So parang hatian ng mga tungkulin, ano? Ang UP ang puhunan, yung lupa. Saka yung skills sa mga experts. So inaasahan natin 'yan. Hanggang katapusan ng taon ay mapa-aprubahan natin 'to kasama hanggang BOR sana, no? Ito isang challenge, syempre. Sino na bang pangulo nung December ng UP? Ano? Kasi parang December ang pagpapalit ng pangulo. Pero itabi natin yun pansamantala. Next year naman, 2017, dito naman magsisimula ang actual na resettlement mula sa Quezon City. Mm-hmm. Kung sabay-sabay ba yan o hindi natin alam kasi depende nga sa resulta ng socio-economic profile. Mm-hmm. Pero masisimula na rin ang 2017. So ang dalawang challenges ay dahil nasa panahon tayo ng transition ng administrasyon ng UP, mm-hmm. Si Pangulong Pascual ay papalabas itong Disyembre at meron na tayong bagong pangulo by January. Mm-hmm. So ganun din kaya ang vision ng bagong pangulo. Mm-hmm. Pangalawa, si Chancellor Michael Tan ay papalabas ng katapusan ng Pebrero at syempre kami ay co-termino sa kanya. Mm-hmm. So depende rin sino na naman ang bagong chancellor. at saka sino ang mga bagong Vice Chancellor at ipapagpatuloy ba nila itong programang ito.
Mm-hmm. At nabanggit nyo rin po kanina na ang DNR po ay willing na magbigay ng funding para sa Arboretum. Ganun din yung Quezon City Government. Meron silang mga gustong efforts din na ibigay para sa Arboretum. Pero sa tingin niyo po ba, ano po bang implications ng pagbibigay ng funding ng DNR?
Yung sa DNR, syempre, I don't see any problem. Mm-hmm. Ano? Kasi government to government naman ang nag-uusap. Pero syempre, kailangan nating mag-compromise sa mga kagustuhan ni Secretary Gina Lopez. Mm-hmm. Meron siyang ilang mga naiisip. Hindi ko alam kung feasible. Mm-hmm. Halimbawa, sabi niya, baka parang merong corridor na nagdudugtong sa Parks and Wildlife, mm-hmm, papuntang Arboretum.
Para, medyo malayo-layo.
Oo, medyo malayo-layo. Sabihin ba, may walkways, mm-hmm, baka merong mga path, canopy walk, mm-hmm, mga ganyan. Maganda, malaking challenge, pero feasible ba, lalo na sa pagbabantay, mm-hmm, tapos yung cost. Yun yung nakikita ko lang na ano. Pero experience naman ng iba kay Secretary Gina, while marami siyang mga ideya, mm-hmm, ay nakikinig din naman siya. So I don't think na nasarado siya sa mga ibang ano, basta tingin ko mas maganda ang proposal na counter-proposals, mm-hmm, bukas din naman siya. Ako may respeto sa kanya kasi alam ko namang expertise niya na siya ang pivotal sa La Mesa Dam, mm-hmm, na pag-transform niya na dati lang, wala, dam lang, pero hindi naman siya pasyalan. Mm-hmm. Ano? Tingin ko largely positibo naman yung papel ng DNR sa ngayon.
Mm-hmm. At ano naman po sa tingin niyo yung magiging papel po ng UP community maliban pa po dun sa mga nabanggit niyo kanina na vision ni Secretary Lopez na yung mga estudyante natin pwedeng turuan po yung mga magiging empleyado po ng nitong ecotourism site na vision para sa Arboretum. Ano pa po kaya ang pwedeng ibigay ng UP community?
Ang nakikita ko, yung academic community, batay nga rin sa sinabi ni Secretary Gina Lopez, ay malaki yung challenges sa kanila na makialam dito. Halimbawa nga, binanggit niya nga yung mga nasa social sciences, baka, mm-hmm, maaari kayong makatulong ng hindi lang yung akademikong pag-aaral anong mga problema ng mga tao dyan, kundi paano susolusyonan ang problema, mm-hmm, ng mga tao dyan. So, challenge to sa social work and community development, sa sociology, sa psychology, ganyan, ano. Tapos, yun namang mga nasa natural sciences, mm-hmm, gamitin ng kanila expertise para pag-aralan. Ano bang mga angkop na halaman na maaring itanim, mm-hmm, dyan? Sa katunayan, ito pala, no, hindi ko nabanggit sa Faith, yung si Mayor Herbert, nag-isip naman siya, sabi niya, hindi ba pwedeng zoological and botanic garden? Mm-hmm. Maglagay na rin tayo ng zoo dyan, mm-hmm, ano, para may resource generation naman para sa Quezon City. Pero nung ipinasa namin ang ganitong idea sa Institute of Biology natin, mm-hmm, nagkomento sila na sinasabi nila na hindi rin maganda kasi maari rin may dangers, alam mo, mga sakit ng hayop, mm-hmm, mm-hmm, na maaring umabot sa tao. Mm-hmm. Ano, alam naman natin, maraming mga viruses ngayon na naipapasa sa tao mula sa mga hayop. So, inirespeto naman yun ng Quezon City. Pero, mm-hmm, isa tong halimbawa na nag-iisip din ng, mm-hmm, ating mga scientists, mm-hmm, ng mga magagandang plano. Mm-hmm. So, yun ang nakikita ko. Ngayon, sa ating mga mag-aaral, tingin ko ay, ano rin, ano, meron din silang role. Pasensya na sa sasabihin ko, ha. Kasi kadalasan, yung ating mga aktivistang mag-aaral, ang nakasanayan nila dati lang ay yung pagtutol. Ano? Mm-hmm. Hindi ako nagtataka noon dahil nung panahon ng diktadurang Marcos, panahon, mm-hmm, ni GMA, o panahon ni President Pinoy, talaga namang napakaraming dapat tutulan. Mm-hmm. Ano? So, sanay na sanay ang UP sa mga ganitong advocacies. Pero ngayon naman, ang challenge ay paano na matatransform yun sa positibo. Kasi sa halip na sulsulan ang mga taga-komunidad na oh, dapat tutulan niyo yung resettlement,
mm-hmm.
baka magandang sila mismo ay tumulong sa pagkumbinse na makakatulong ito para umunlad ang inyong buhay. Pero huwag po kayo mag-alala, kami magbabantay kung hindi matupad yung mga pangako.
Mm-hmm.
Kung ang paglilipatan pala sa inyo ay mas masahol pa ang kalagayan, kami mm-hmm. mag-iingay.
Mm-hmm.
Pero hindi naman tayo sarado sa mga positibong mga hakbang. So yun yung nakikita kong challenge sa USC at mga student orgs.
Mm-hmm. Pero sa kasalukuyan po ba, wala pa po bang involved na mga student organization sa pagpaplano po para sa Arboretum?
Wala pa. Sa ngayon, yung technical working group ay mga ahensya.
Mm-hmm.
Maganda yung suggestion mo, no? So, kasi alam ko ang USC, meron silang committee para sa environmental concerns.
Mm-hmm.
Tapos alam ko naman din maraming mga NSTP courses ng iba't ibang koleyo naghahanap ng kanilang lugar kung saan sila magre-render mm-hmm. ng service. So, gawin nating concerted yung efforts.
Mm-hmm.
Meron ding sumulat sa akin na isang organisasyon sa engineering. Naghahanap sila ng partner community kung saan pwede nilang maipatupad ang kanilang mga naiisip na tulong mm-hmm. bilang mga budding engineers. Ang sinabi ko, Barangay UP Campus sila makipag-ugnayan. Pero baka ngayon nga, maganda all efforts sa Arboretum. Pero kinakailangan siguro may clearing house doon. Hindi yung kanya-kanyang punta, mm-hmm. ganyan. Ano, kundi merong, hindi ko alam kung USC yun na pwedeng sila yung, doon ang lahat ng gustong tumulong sa kanila pupunta.
Mm-hmm. At ipagpatuloy po natin ang usapan po natin tungkol pa rin sa plano ng Universidad ng Pilipinas sa UP Arboretum. Sa pagbabalik po yan ng Radio Obligator Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasa ang kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio Oble. At your service.
Oras po natin ay 12:50 na po ng tanghali. Ito na po ang huling segment natin para sa Radio Oble at Your Service na hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
At patuloy pa rin po ang usapan natin tungkol po sa UP Arboretum. Kanina pong break, ang napag-usapan po natin kung na yung pong mga nabanggit natin ng mga organisasyon na maaaring tumulong ay mga external pa lamang po. Pero sa loob po ba ng Arboreto, meron na po ba kayong nakikita na maaaring tumulong po sa pag-develop nito?
Alam ko sa loob ng UP Arboretum ay maraming mga people's organizations, mga samahang ganito, ng kababaihan, sa mga nanay. Namimit ko sila tuwing may tree planting program. Pero honestly, medyo mababaw ang aking relasyon sa kanila, mm-hmm, more sa formal level. O kaya kapag meron ng reklamo sila, uh-huh, kaya sila pupunta sa opsina ko, may reklamo, o kaya may magte-text mula sa kanila. Ganun lamang na antas. Ang sinasabi ko sa ating Office of Community Relations, ang isang challenge ay talagang makipag-partner sa kanila para, mm-hmm, mag-isip ng mga programa na jointly ginagawa ng UP, mm-hmm, at saka ng mga samahang ito. Halimbawa, may programa ba para sa kababaihan? Halimbawa natin, mga training o kaya, halimbawa, paggawa ng mga produkto, halimbawa soap making na ginagawa ng TESDA, halimbawa. Mm-hmm. So ito yung challenge na makahanap tayo ng right partner people's organizations sa loob ng UP Arboretum. At pag sinasabi kong organizations in the plural, mm-hmm, hindi tayo mamimili lang isa lang, mm-hmm, kundi lagi namang paninindigan ng ating chancellor ay inclusivistic tayo, wala tayong pinipiling isang grupo. So makikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang grupo diyan kasi may mga tinatawag sila mga block-block eh. Mm-hmm. So may mga block association sila diyan. So ito challenge, hinahamon ko yung ating OCR na magawa yon, mm-hmm, kasi personally hindi ko na yung kakayanin on, mm-hmm, my own. Yun. Sino yung right partners?
Mm-hmm. Pero Vice Chancellor, meron na po ba kayo na mga nakita na mga kabuhay na ng mga bahagi ng komunidad ng Arboretum na sa tingin niyo po pwedeng magstay sila?
Tingin ko meron kasi unang-una yung mga sinasabing mga dating CMO na naiwan doon, mm-hmm, kasi mga nagsiretire na, mm-hmm, tapos ang naandun na mga anak nila o kaya dahil contractual lang sila dati, hindi na renew. Mm-hmm. So I know may mga skills sila na related sa paghalaman, pagdidilig, pagbubungkal hindi naman highly skilled, mm-hmm, na trabaho. So I sincerely believe na marami rin tayong matatap na taga-Arboreto mismo, mm-hmm, bago tayo maghanap ng mga magtatrabahong taga-labas. Mm-hmm. Unahin natin yung mga naandyan na. Mm-hmm. Ano? Ang hindi lang natin i-entertain yung hindi sumusunod, mm-hmm, yung mga pasaway. Pero yung mga naandun na, as much as possible, personal kong opinion, mm-hmm, maaaring hindi mag-agree sa akin ng Board of Regents o sino, mm-hmm, pa sa taas, ay as much as possible, ma-absorb natin yung naandyan na.
Mm-hmm. At diyan po natin tatapusin ang ating usapan tungkol po dito sa...
Ang bilis pala ng oras natin.
sa UP Arboretum na nabanggit nga ni Vice Chancellor Castro na maaaring makipagtulungan ang UP sa mga kasalukuyang naninirahan dito sa UP Arboretum para sa development ng vision ng UP na ecotourism site dito nga po sa UP Arboretum. Dito lang yan sa Philcoa, napakalapit. At maraming salamat din sa mga nakinig sa atin sa halos isang oras na usapan dito sa Radyo Oble at Your Service. Pakinggan niyo po kami muli sa susunod na Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng hapon. Dito lang po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at Your Service.